σίγουρος ότι δεν έχει να κάνει με τον άνθρωπο και να μην μ' αρέσει ο Κήρυκας και να μην πιστεύω ότι θα μιλήσει και να μην ξέρω ότι έχει δυνατό χάρισμα ή έχει προφητεία ή έχει χάρισμα λόγου. Εάν εγώ το πιστεύω και επιμείνω στο Θεό, ο Θεός θα τον χρησιμοποιήσει. Και αυτό, αδελφοί, είναι το μεγάλο θαύμα που γίνεται στην Εκκλησία μας. Ότι τη διοίκηση της Εκκλησίας και του Λόγου την κάνει το Πνεύμα το Άγιο. Το Πνεύμα το Άγιο μιλάει και το Πνεύμα το Άγιο οδηγεί. Γι' αυτό ο Ιησούς του Ναβί το ξέρει αυτό. Αυτό που θέλει να κάνει στους πρεσβυτέρους δεν είναι να τους μάθει να περπατάνε το θέλημα του Θεού, αλλά να τους πει λόγια Θεού. Ο λαλών ας λαλεί, ως λαλών λόγια Θεού. Γι' αυτό όταν ξεκινάει λέει, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. Γι' αυτό στις προφητείες πάντα της Παλαιάς Διαθήκης φωνάζαν οι προφήτες ούτω λέγει Κύριος. Το ίδιο ισχύει και στην Καινή Διαθήκη. Δεν ισχύει πάντα στην Καινή Διαθήκη το ούτω λέγει Κύριος, αδελφοί. Και να το ξέρετε ότι δεν είναι πάντα απέτηση της προφητείας να ξεκινήσεις με αυτά τα λόγια. Είναι όμως απέτηση να πεις ότι αυτά που λέω τα λέει ο Θεός. Άρα λοιπόν μπορείς να πεις ούτω λέγει Κύριος και να κάνεις την προφητεία σου, αλλά μπορείς να πεις ότι αυτά μου είπε ο Θεός να πω και λέω αυτά τα πράγματα, που σημαίνει ότι είναι το ίδιο. Δηλαδή επιβεβαιώνεις ότι αυτά τα λόγια δεν είναι λόγια ανθρώπινα, είναι λόγια Θεού. Και ξεκινάει λοιπόν το λόγο του Ιησούς του Ναβί. Αυτό λέει ο Θεός, πέραν του ποταμού κατόκισαν απαρχής οι πατέρες σας, Θαρά ο πατήρ του Αβραάμ και πατήρ του Ναχόρ και ελάτρευσαν άλλους θεούς. Μιλάει τώρα σαν να τους μιλάει ο Θεός, αδελφοί. Και έλαβον τον πατέρα σας, δηλαδή ο Θεός λέει εγώ έλαβον τον πατέρα σας. Δεν μιλάει ο Ιησούς του Ναβί, μιλάει ο Θεός μέσα από τον Ιησού του Ναβί. Και έλαβον τον πατέρα σας, τον Αβραάμ, εκ του πέραν του ποταμού και οδήγησα αυτόν. Βλέπετε πως μιλάει. Σε τι πρόσωπο μιλάει ο Θεός μέσα από τον Ιησού του Ναβί. Και οδήγησα αυτόν δια πάσης της γης Χαναάν και επλήθυνα το σπέρμα αυτού και έδωκα τον Ισάκ εις αυτόν. Ποιος τον έδωσε τον Ισάκ? Ο Θεός. Εγώ λέει σου δώσα το παιδί, εγώ του δώσα το παιδί. Εγώ τον ευλόγησα, εγώ τον πλήθυνα, εγώ του δώσα τον Ισάκ. Εσύ τα κανόνισες, Θεέ μου? Ναι, εγώ λέει τα κανόνισα. Και εις τον Ισάκ έδωσα τον Ιακώβ και τον Ισάβ. Μα εσύ δεν είπες ότι τον Ισάκ αγάπησα, τον δε Ισάβ εμίσησα? Ναι, αλλά εσύ δεν μου τον έδωσες. Εγώ στον έδωσα. Εγώ τον έδωσα στη ζωή σου να τον έχεις. Άρα τα παιδιά μας, είτε καλά, είτε δύσκολα, είτε δύστροπα, ο Θεός μας τα έχει δώσει. Ο Θεός μας τα έχει δώσει, αδελφοί. Αυτά τα παιδιά που έχουμε, έτσι λέει ο Θεός, μπορεί να τα αγαπάμε, να είναι αξιαγάπητα, αξιολάτρευτα, άλλα να μας δημιουργούν προβλήματα, αλλά τελικά λέει ο Θεός, αυτά τα παιδιά εγώ σας τα έχω δώσει. Και τον Ισάβ εγώ στον έδωσα, και τον Ισάκ εγώ στον έδωσα, και τον Ιακώβ εγώ στον έδωσα, και λέει ότι εγώ είμαι Θεός του Αβραάμ, του Ισάκ, του Ιακώβ. Γιατί δεν λέει του Ισάβ? Γιατί ενώ τον έχει δώσει τον Ισάβ στον πατέρα του, ο Ισάβ δεν θέλησε να έχει το Θεό Θεό του. Γιατί είναι επιλογή του καθενός να κάνουμε το Θεό Θεό μας. Και αν εμείς κάνουμε το Θεό δικό μας Θεό, τότε και ο Θεός καυχαίται ότι εμείς είμαστε δικά του παιδιά. Να προσευχόμαστε τα παιδιά που μας χάρισε ο Θεός να επιλέξουν το Θεό, το Θεό που εμείς γνωρίσαμε, το Θεό των πατέρων τους, την αλήθεια και το Λόγο του Θεού σαν Λόγο Θεού, σαν Θεό δικό τους. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Να κάνουμε κάθε προσπάθεια, όπως κάναν αυτοί οι άνθρωποι, αυτά τα παιδιά που μας έδωσε ο Θεός, να τα φέρουμε σε Αυτόν και να τα μάθουμε ότι Αυτός είναι ο Θεός και Αυτόν πρέπει να ακολουθούν. Γιατί τότε δεν θα είναι ο δικός μας Θεός, ο Θεός του πατέρα ή του παππού ή του θείου, αλλά ο Θεός ο δικός μου. Τα παιδιά μας πρέπει να μάθουν ότι ο Θεός είναι και δικός τους Θεός. Και γι' αυτό λέει και έδωκα εις τον Ισάβ το όρο Σιήρ για να κληρονομήσει αυτό, ο δε Ιακώβ και οι αυτού κατέβησαν εις την Αίγυπτο και τους έδωσα κληρονομίες. Σε ευχαριστώ, Κύριε. που ευλόγησες τα παιδιά μου, που τους έδωσες την κληρονομιά, που τους τακτοποίησες, και απέστειλα τον Μωυσή και τον Ααρών και επάταξα την Αίγυπτο διαπληγών, τα οποία έκαμον εν μέσω αυτής και με τα ταύτα εξήγαγον ημάς. Και τώρα συνοπτικά λέει ο Θεός, δεν αναλύει την ιστορία, και αυτό καμιά φορά πρέπει να το προσέξουμε και εμείς αδελφοί. Εμείς πολλές φορές όταν θέλουμε να πούμε κάτι επεκτηνόμαστε πάρα πολύ στην ιστορία μας. Ο Θεός όταν μιλάει για κάτι είναι πολύ συνοπτικός. Βλέπετε πώς εξηγεί την ιστορία της ευλογίας από τον Αβραάμ, τον Ισάκ, τον Ιακώβ και πώς φτάνει στο Μωυσή και στην Αίγυπτο. Δεν πλατιάζει, δεν λέει πράγματα που να τα διανθίσουν όλα αυτά μέχρι εκεί. Έρχεται να πει κάτι συγκεκριμένο. Και φτάνει από τον Αβραάμ, τον Ισάκ, τον Ιακώβ και έρχεται στο Μωυσή και στον Ααρών. Γιατί πάει σε συγκεκριμένο λόγο, συγκεκριμένο μονοπάτι. Και πάταξε λέει την Αίγυπτο διαπληγών, τα οποία έκαμον εν μέσω αυτής και με τα ταύτα εξήγαγον ημάς και σας έβγαλα από την Αίγυπτο. Και αφού εξήγαγον τους πατέρας ημών εξ Αιγύπτου, ήλθετε εις τη θάλασσα και κατεδίωξαν οι Αιγύπτιοι πίσω των πατέρων ημών και σας καταδίωξαν οι Αιγύπτιοι. Τον ενδιαφέρει το Θεό να τους φτάσει την ιστορία μέχρι εκεί που είναι τώρα. Δεν τον ενδιαφέρει να τους πει όλη τη λεπτομέρεια της ιστορίας, αλλά τους πάει βήμα-βήμα για να τους φτάσει μέχρι εκεί που είναι τώρα. Και τους μιλάει ο Θεός αδελφοί. Οι Αιγύπτιοι λοιπόν καταδίωξαν πίσω των πατέρων ημών με αμάξια, ύπους και εις τη θάλασσα την Ερυθρά και ευώησαν προς Κύριον και αυτός έθεσε σκότος αναμέσων ημών και των Αιγυπτίων και επήγαγεν επ' αυτούς τη θάλασσα και εκάλυψεν αυτούς και οι οφθαλμοί ημών είδον τι έκαμον εν τη Αιγύπτο και κατοκίσατε εν τη ερήμο ημέρας πολλάς. Τους λέει κάτι που είδανε. Λέει, το θυμάστε αυτό που έκανα εγώ, που σας έφερα μέχρι τη θάλασσα, το είδαν τα μάτια σας, σας πέρασα στην έρημο, μέσα στην έρημο κατοικήσατε πολλές μέρες, 40 χρόνια, και φτάσατε μέχρι αυτό το σημείο, και σας έφερα, αφού σας πέρασα από την έρημο, σας έφερα εις τη γη των Αμοραίων, των κατοικούντων πέραν του Ιορδάνου, και σας επολέμησαν. Και ήρθαν οι εχθροί, οι εναντίοι. Σας πέρασα στη γη της επαγγελίας, αλλά ήρθε ο πόλεμος, η μάχη. Και από τη στιγμή που ξεσηκωθήκαν αυτοί, παρέδωσα αυτούς εις τα σχήρα σας. Και κατακληρονομήσατε τη γη αυτών. Και εξολόθρευσα αυτούς απέμπροσθέν σας. Και μάλιστα λέει, για να καταλάβετε πόσο πολύ σας αγαπάω. Και αυτό το λέει ο Θεός για να μας δώσει αδελφοί, φανταστείτε, είναι μια προφητεία αυτή. Πώς λειτουργεί αυτή η προφητεία? Ξεσηκώνει την καρδιά μας. Όταν λοιπόν μιλάει ο Θεός και λέει μια προφητεία, μπορεί να αναφερθεί σε κάποια πράγματα τα οποία μας κάνουν την καρδιά μας να ανοίξει. Γι' αυτό όταν του λέμε του Θεού, Κύριε, άνοιξε την καρδιά μας, ευλόγησέ μας, τι θα έρθει ο Θεός να μας πει? Να μας θυμίσει πόσο πολύ μας αγαπάει. Σε αγαπάω, είμαι μαζί σου. Εγώ σε έχω βοηθήσει μέχρι τώρα. Αυτά που λέει λοιπόν ο Ιησούς του Ναβί είναι μια προφητεία συνοπτική, αλλά επικεντρώνεται σε μερικά πράγματα που σε βεβαιώνουν εσένα που ακούς το Λόγο του Θεού ότι ο Θεός είναι μαζί σου. Για να ανοίξει η καρδιά σου, να ακούσεις το θέλημα του Θεού και να σε ευλογήσει ο Κύριος. Άρα είναι λάθος πολλές φορές που αδελφοί ή αδελφές όταν προφητεύουν λέει «Ο Κύριος αγαπάει». Δεν είναι λάθος. Ο Κύριος είναι μαζί σου, είμαι μαζί σου παιδί μου. Δεν είναι λάθος αυτό. Αυτό λέει η προφητεία εδώ. Δεν μιλάει η προφητεία αυτή, η οδηγία του Πνεύματος με μελλοντικό χρόνο, αλλά λέει τι έγινε στο παρελθόν. Πόσο σε βοήθησα, πόσο ήμουνα μαζί σου, τι έκανα για σένα, πόσο σε στήριξα, γιατί. Γιατί ανοίγει η καρδιά του ανθρώπου που ακούει το λόγο και έρχεται σε κατάνοιξη αδελφοί. Και μάλιστα είναι σημαντικό ο Θεός να μας υπενθυμίζει ότι είναι μαζί μας και μας βοηθάει. Και σου λέω λέει ότι σηκώθηκε Βαλαάκ ο υιός του Σεφόρ βασιλεύς του Μωάβ και θέλησε να σε πολεμήσει και έστειλε να καλέσει το Βαλαάμ που ήταν και αυτός ένας προφήτης σαν τους προφήτες που έχω εγώ για να σας καταραστεί. Αλλά εγώ δεν θέλησα να ακούσω τον Βαλάμ. Εγώ όμως, λέει, το ότι ήρθε κάποιος και μου είπε θέλω να εναντιωθεί σε αυτό το λαό, εγώ δεν τον άκουσα. Άρα σημαίνει τι? Ότι ναι μεν ακούω τι λέει ο άλλος, αλλά εγώ αποφασίζω να κάνω αυτό που λέει η καρδιά μου, λέει ο Θεός. Γιατί εγώ σας αγαπάω. Μπορεί να λέει ο άλλος, Κύριε, να είσαι εναντίον τους, αλλά εγώ είμαι μαζί σας. Να ξέρετε, αδελφοί, μπορεί ο εχθρός να θέλει να μας νικήσει, αλλά ο Θεός απαντάει ότι εγώ δεν θα τον ακούσω. Δεν πρόκειται να ακούσω την κατάρα, ούτε να ακούσω την αντίθετη γνώμη. Εγώ θα κάνω αυτό που λέει η καρδιά μου, λέει ο Θεός. Δεν άκουσα τον Βαλάμ, μάλιστα, όχι μόνο δεν τον άκουσα, αλλά πολύ περισσότερο τον ανάγκασα να σας ευλογήσει. Δηλαδή, πήρα το στόμα του και τον ανάγκασα να πει λόγια ευλογίας. Είδατε, λέει, τι έκανα για σας που σας αγαπούσα. Μάλιστα δε και σας ευλόγησε και σας ελευθέρωσα εκ των χειρών αυτού. Δηλαδή, θεωρούσε ότι ήταν τόσο δυνατός, ώστε αν καταργιότανε να ερχότανε κατάρα πάνω σε αυτό το λαό. Φαίνεται ότι ο άνθρωπος αυτός είχε εξουσία, αδελφοί. Και επειδή ο Θεός δεν θέλησε να τον ακούσει, γύρισε, μετέστρεψε την κατάρα σε ευλογία και ευλόγησε ο Βαλαάμ το λαό. Και μάλιστα λέει, σας ελευθέρωσα εκ των χειρών αυτού. Και όταν αποφάσισε να τους παγιδέψει, ο Θεός δεν τους άφησε, αδελφοί. Τους ελευθέρωσε. Όσοι ήταν ικανοί και άγιοι και καθαροί, ελευθερωθήκαν από αυτό το λαό. Γιατί έπεσαν στην παγίδα κάποιοι μερικοί, αδελφοί. Ο Βαλάμ, ξέρετε τι έκανε στο τέλος? Επειδή δεν επέτρεπε ο Θεός να καταραστεί αυτόν τον λαό, ο Βαλάμ πρότεινε στο Βαλάκ να βάλει πρόσκομα, να βάλει δηλαδή να πλανήσουν τα αγόρια και τις κοπέλες του λαού με τις θυσίες, με χορούς, με πανηγύρια, να τους καλέσουν εκεί να τους πλανήσουν ώστε να αμαρτήσουν και πάνω στην αμαρτία ο Θεός να οργιστεί και να τα βάλει μαζί τους. Όμως φάνηκαν δυνατοί κάποιοι από αυτούς, όπως ο Φινεές, ήταν παλικάρια τα οποία θέλανε να κάνουν το θέλημα του Θεού και αποφασίσανε να εναντιωθούν σε αυτό το τηλέλαπα της αμαρτίας και τη σταματήσανε στη μέση. Και ο Θεός ευλόγησε αυτό το λαό. Και διέβητε τον Ιορδάνη και ήλθετε εις Ιεριχώ. Και περάσατε λοιπόν. Πώς έφτασε μέχρι τον Ιορδάνη? Δεν τους εξηγεί τι έγινε πριν. Τους πάει κατευθείαν από την προσπάθεια που έκανε ο ίδιος και προσπάθεια που έκανε μέσα στον Ιορδάνη. Διαβήκατε, λέει, τον Ιορδάνη, δεν τους εξηγεί πώς έγινε αυτό και ήρθατε στην Ιεριχώ. Και σας πολέμησαν οι άνδρες της Ιεριχώ, οι Αμοραίοι και οι Φερεζαίοι και οι Χαναναίοι και οι Χεταίοι, οι Γεργεσαίοι και οι Εβαίοι και οι Εβουσαίοι και παρέδωκα αυτούς εις τα σχήρα σας. Και οι άνθρωποι που εναντιωθήκανε, εγώ ήμουν μαζί σας και σας ευλόγησα. Δεν σας ευλόγησα, λέει ο Θεός. Δεν ήμουν μαζί σας. Δεν προσπάθησαν να εναντιωθούν άνθρωποι σε εσάς και εγώ ήμουν κοντά σας. Δεν το θυμάστε αυτό? Γιατί τους τα λέει ο Θεός? Γιατί μας θυμίζει το παρελθόν, αδελφοί, ο Θεός? Γιατί το Πνεύμα το Άγιο πολλές φορές έρχεται να μας πει τι έκανε ο Θεός στη ζωή μας? Για να έρθει σε κατάνοιξη η καρδιά μας. Να θυμηθούμε ξανά τις ευλογίες Του. Για να πιστέψουμε ότι ο Θεός θέλει να είναι μαζί μας, κάνει προσπάθεια να είναι μαζί μας και δεν θέλει να μας εγκαταλείψει. Γι' αυτό λέει, έδωκα εις εσάς τη γη την οποία εκοπιάσατε και πόλεις τας οποίας δεν εκτίσατε και κατοκίσατε ναυτές. Και η ευλογία που έχετε πάρει τώρα δεν ήταν δικιά σας, ούτε κοπιάσατε, ούτε κάνατε κάτι εσείς για να τα απολαύσετε. Και αυτό σημαίνει ότι ο Θεός μπορεί να μας προσφέρει πράγματα τα οποία τα έχουμε ναι μεν ανάγκη εμείς, αλλά δεν κοπιάσαμε γι' αυτά. Ξέρετε τι λέει στις παροιμίες ο παροιμιαστής? Ότι υπάρχουν, λέει, άνθρωποι που καταναλώνονται και κοπιάζουν, αλλά αυτά που φτιάχνουν αυτοί τα απολαμβάνουν οι άνθρωποι που θέλει ο Θεός. Δηλαδή, πολλές φορές ο Θεός επιτρέπει σε ανθρώπους να καταγίνονται σε πράγματα, να φτιάχνουν περιουσίες και τελικά αυτά τα δίνει όπου ο Θεός θέλει. Άφησε λοιπόν τους Αμοραίους, τους Γεργεσαίους, τους Ιεβουσαίους να φτιάξουν πόλεις, να χτίσουν σπίτια, να κάνουν παλάτια, να φτιάξουν κήπους. Και κάποια στιγμή όταν φτάσανε στο απόγειο της δόξας τους και κάνανε χωράφια, τα έδωσε στο δικό του λαό. Ωραία δεν είναι έτσι? Εκεί που εμείς δεν έχουμε τίποτα, παπ να σου έρθει ένα σπίτι. Εκεί που δεν έχεις περιουσία να σου έρθει ένα χωράφι. Και εκεί που δεν έχεις κάνει στη ζωή σου κάτι, αλλά έχεις μείνει πιστός στον Κύριο και έχεις αγωνιστεί στα πνευματικά και γκρινιάζεις και παραπονιέσαι ότι εγώ Κύριε δεν έχω κάνει τίποτα και μόνο με σένα ασχολούμαι, να έρθει ο Θεός να σου πει πάρε παιδί μου αυτό. Αφού ασχολήθηκες μαζί μου και αφού ασχολήθηκες με τα πράγματα τα δικά μου, εγώ θα σε ευλογήσω με σπίτι, με δουλειά, με χωράφι, έτσι που δεν τα έχεις φανταστεί ποτέ. Δεν είναι μεγάλη ευλογία αυτό? Γι' αυτό λέμε ότι καλύτερα να στα προσφέρει ο Θεός παρά να κοπιάζεις να τα αποκτήσεις μόνος σου και να απομακρύνεσαι από το Θεό. Καλύτερα να είσαι μαζί με τον Κύριο έστω στην έρημο και κάποια στιγμή αυτά που έχεις ανάγκη να στα προσφέρει ο Κύριος έτοιμα. Δεν είναι μεγάλη ευλογία? Μεγάλη ευλογία είναι, αδελφοί. Και συνεχίζει την προφητεία ο Ιησούς του Ναβί, και το λέω έτσι αδελφοί γιατί νιώθω την ανάγκη να δείξω ότι αυτά που μιλάει και λέει ο Ιησούς του Ναβί δεν είναι δικά του, τα λέει ο Θεός. Ο Θεός μιλάει. Άρα λοιπόν κάνει, θα λέγαμε, ένα κήρυγμα, μια προφητεία. Πώς την κάνει? Κάθεται κάτω γονατιστός? Όχι, έχει ένα λαό και του μιλάει. Και μιλάει ο Ιησούς του Ναβί και λέει πράγματα που ο Θεός τα λέει. Φανταστείτε ότι ακούνε οι χιλιάδες που είναι τώρα και δεν ακούνε τον Ιησού του Ναβί, ακούνε τον Θεό. Και τους λέει, τώρα λοιπόν φοβήθητε τον Κύριο και λατρεύσατε αυτόν εν ακεραιότητη και αληθεία και αποβάλλετε τους θεούς τους οποίους ελάτρευσαν οι πατέρες σας πέραν του ποταμού και εν τη Αιγύπτο και λατρεύσατε τον Κύριον. Αλλά εάν δεν αρέσει σε εσάς να λατρεύετε τον Κύριον, εκλέξατε σήμερον ποιον θέλετε να λατρεύετε. Εδώ αδελφοί έρχεται ο Ιησούς του Ναβί μετά από αυτό που έλεγε να τους βάλει απέναντι στις ευθύνες τους. Και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που λέει ο Ιησούς του Ναβί. Δεν το λέει μόνο ο Ιησούς του Ναβί. Το είπε αδελφοί και ο Ηλίας όταν στάθηκε μπροστά στο λαό που είχε αποστατήσει τελείως όταν ήταν την περίοδο του βασιλιά του Αχάβ και χρειάστηκε ένας άνθρωπος να ζητήσει από το Θεό βοήθεια. Όταν λοιπόν ο Ηλίας στάθηκε μπροστά στο λαό, ξέρετε τι είπε? Έως πότε, μέχρι πότε θα χωλαίνετε μεταξύ δύο φρονημάτων? Έως πότε, πόσος καιρός θα πάρει να είσαι, να περπατάς μία εδώ και μία εκεί? Αποφάσισε αν θες να ακολουθήσεις το Θεό. Μία θέλεις να κάνεις αυτό, μία θες να κάνεις εκείνο. Μία θες να είσαι με τον Κύριο, μία θες να είσαι μακριά από τον Κύριο. Μία θες να είσαι ελεύθερος, μία θες να είσαι αφιερωμένος στο Θεό. Αποφάσισε. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να δουλεύει και Θεό και μαμονά. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Πρέπει να αποφασίσει, να πει Κύριε, εγώ είμαι αποφασισμένος να κάνω το δικό σου θέλημα. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος αποφασίσει, ο Θεός ανοίγει τον ουρανό και τον ευλογεί, αδελφοί. Δεν είναι τίποτα αδύνατο στο Θεό. Γι' αυτό τους τα είπε ο Ιησούς του Ναβί σε ολόκληρο το λαό. Τους εξήγησε ότι αυτά που έχετε και αυτά που είστε, τα παιδιά σας, τα σπίτια σας, η οικογένειά σας, εγώ σας τα έχω χαρίσει. Και σας τα έχω χαρίσει γιατί παραμείνατε πιστοί σε μένα. Σας έχω βοηθήσει απέναντι στους εχθρούς σας, σας έχω ευλογήσει γιατί είστε κοντά μου. Αλλά όμως πρέπει να αποφασίσετε. Θα παραμείνετε κοντά μου ή θα φύγετε από μένα? Εάν δεν υπάρχει άλλος Θεός και υπάρχει μόνο ένας, εμένα να ακολουθήσετε. Μην πάτε να ακολουθήσετε άλλο Θεό, τον αληθινό και τον Κύριο να ακολουθήσετε. Γι' αυτό ο Ηλίας τους είπε, μέχρι πότε, δηλαδή πόσο καιρό θα πάρει ώστε να χωλαίνω, να κουτσένω μεταξύ δύο φρονημάτων? Εάν ο Κύριος είναι Θεός, να ακολουθήσετε Αυτόν. Εάν ο Βάλ είναι αυτό, ο Θεός, ακολουθήστε Αυτόν. Το ίδιο τους είπε ο προφήτης. Το ίδιο τους λέει και ο Ιησούς του Ναβί. Όμως αδελφοί, εδώ δεν έχουν ξεφύγει ακόμα. Δεν σας φαίνεται περίεργο? Δεν έχουν χάσει την πίστη τους. Δεν έχουν απομακρυνθεί από το Θεό. Γιατί λοιπόν κάνει ο Ιησούς του Ναβί αυτή την προτροπή απέναντι στο λαό που τον έχει μαζεμένο, ένας γέροντας, ένας γέρος 110 χρονών, λέει σε αυτούς ότι πρέπει να αποφασίσετε τώρα ποιον θα ακολουθήσετε. Και να σας πω κάτι, μακάρι όλοι να φτάσουμε στην ηλικία που είναι να φύγουμε και να έχουμε τον καρπό που έχει αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος δεν έφυγε ποτέ από τον Μωυσή δίπλα, ο οποίος ήταν πάντα πλήρης πνεύματος, πάλευε, αγωνιζότανε, δεν έκανε βήμα πίσω και έφτασε σε σημείο να τον χρησιμοποιήσει ο Θεός για αντικαταστάτη του Μωυσή. Μακάρι όλοι, είναι ζηλευτό αυτό που έκανε ο Ιησούς του Ναβί και μάλιστα το έκανε με τη βοήθεια του Θεού, αλλά δεν εγκατέλειψε ποτέ, αδελφοί. Δεν σας φαίνεται παράξενο που αυτός ο άνθρωπος από μικρή ηλικία ήταν τόσο προσκολλημένος στα πράγματα του Θεού, δεν έκανε πίσω με τίποτα. Ήταν αυτός που έκανε τα πάντα να γίνονται εφικτά στον αγώνα του λαού του Θεού. Μακάρι ο Θεός να μας δίνει τέτοιο πνεύμα, αδελφοί. Και έφτασε 110 ετών και ακόμα επιμένει να βοηθάει τους άλλους, να τους προτρέπει, να συστήνει το Θεό στη ζωή τους, να μην τους αφήνει να εγκαταλείψουν τον Κύριο, αλλά να τους βάζει στη θέση τους, 110 χρονών. Και κάποτε είχα ακούσει και τον αδελφό τον Λούι, λέει τελικά μέσα σε κάποια ηλικία όταν μεγάλωσε, που έλεγε ότι, και το είχε κάνει μάλιστα και στο ράδιο αν το θυμάμαι αυτό, ότι ανατρέχω λέει στη ζωή μου και τελικά το μόνο που νιώθω ικανοποιημένος είναι αυτό που έχω κάνει για το έργο του Θεού. Τους ανθρώπους που βοήθησα να κρατήσουν την πίστη τους. Τους ανθρώπους που μίλησα για τον Κύριο και τους έφερα στο Χριστό. Αυτό που έκανα για την Εκκλησία του Ιησού Χριστού, αυτό με κάνει και ικανοποιούμε. Ξέρετε τι μας κάνει και ικανοποιούμαστε? Όχι τι έχουμε καταφέρει σε αυτή τη ζωή, γιατί αυτά δεν τα κάναμε με δική μας ικανότητα. Ο Θεός μας έδωσε τη δύναμη. Αλλά αυτό που θα μας κάνει να είμαστε ικανοποιημένοι είναι την κάναμε για τον Κύριο, αδελφοί. Αυτό είναι που θα μας κάνει ευλογημένους και χαρούμενους στη ζωή μας. Τι έχω κάνει για τον Χριστό? Σε πόσους έχω μιλήσει για τον Κύριο? Ποιους έχω βοηθήσει να μείνουν κοντά στο Χριστό? Τα παιδιά μου τα έχω στηρίξει? Τη γυναίκα μου, την οικογένειά μου? Ποιους έχω βοηθήσει να κάνουν το θέλημα του Θεού? Δεν έκανα πίσω. Και επειδή δεν έκανα πίσω και άλλοι βρήκανε στήριγμα να πάνε και αυτοί μπροστά και να κάνουν το θέλημα του Θεού. Δεν σας κάνει εντύπωση αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος τα 110 χρόνια δεν έκανε πίσω? Υπάρχει και ένας άλλος λέει που από τότε που πίστεψε στο Θεό για 300 χρόνια περπατούσε μαζί με τον Κύριο, ο οποίος για 300 χρόνια ήταν κοντά στο Θεό. Το εκτίμησε ο Θεός, βεβαίως λέει, γιατί μετά τα 300 χρόνια που περπατούσε μαζί με τον Θεό, τον πήρε ο Θεός μαζί του. Τον ανέλαβε, λέει ο Θεός, ο Ενόχ. 110 ο Ιησούς, 300 αυτός, 120 ο Μωυσής, αλλά αυτό το παλικάρι μεγάλωσε μέσα στον Κύριο. Ο Μωυσής όχι. Ο Ιησούς του Ναβί όμως ήταν από τα παιδιά τα μικρά που μπήκανε και μεγαλώσανε μέσα στον λαό του Θεού. Και μακάρι να υπάρχουν κι άλλοι τέτοιοι, να μεγαλώσουν κι άλλοι Ιησούς του Ναβί και μάλιστα και στις μέρες μας, να μείνουν κι άλλοι πιστοί μέχρι το τέλος. Και χαιρόμαστε για τα αδέλφια αδελφοί που μεγαλώνοντας δεν χάνουν την πίστη τους, άρα παραμένουν πιστοί και μπορούν και βοηθάν και προτρέπουν και τους άλλους και τους νεότερους να μείνουν πιστοί στον Κύριο. Είναι μεγάλη ευλογία μια εκκλησία, ένας λαός να έχει μεγάλους σε ηλικία γέροντες οι οποίοι να μπορούν να προτρέπουν το λαό του Θεού. Τώρα λοιπόν φοβήθητε τον Κύριο, γιατί τους το λέει, γιατί φόβος Κυρίου αρχή σοφίας, από εκεί ξεκινάει η σοφία μας. Λατρεύστε αυτόν με ακεραιότητα και με αλήθεια. Προτροπές τις οποίες τις λέει και ο Απόστολος Παύλος. Η πίστη μας να είναι με αλήθεια, δηλαδή να πιστεύουμε με ακεραιότητα και με ειλικρίνεια. Δηλαδή μπορεί να λατρεύω με ψέμα ή να λατρεύω να πιστεύω με ψέμα και όχι με αλήθεια? Κι όμως φαίνεται ότι μπορεί η πίστη μου να είναι ελλιπής και το υπόλοιπο να το συμπληρώνω με ψέμα. Όλη η πίστη μου να είναι με ακεραιότητα και με αλήθεια. Και αποβάλατε τους θεούς τους οποίους ελάτρευσαν οι πατέρες σας πέραν του ποταμού, μη κουβαλάτε ξένους θεούς, αποβάλετε τους και λατρεύστε μόνο τον Κύριο. Αλλά εάν δεν σας αρέσει να λατρεύετε τον Κύριο, εκλέξτε σήμερα ποιον θέλετε να λατρεύετε. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που λέει. Εάν σου αρέσει ο Θεός, κάνε αυτό που θέλει ο Θεός. Αν δεν σου αρέσει ο Θεός, τι κάθεσαι και ταλαιπωριέσαι. Δηλαδή είναι σαν να τους λέει, άνθρωπέ μου, κάθεσαι και ταλαιπωριέσαι στα πνευματικά, στο λόγο του Θεού, στην προσευχή, στην εκκλησία, στο έργο του Θεού, ενώ δεν σ' αρέσει να το κάνεις. Άμα δεν σ' αρέσει να το κάνεις, φύγε. Άμα σ' αρέσει όμως να το κάνεις, μπες μέσα πιο ζεστά, πιο δυνατά, κάνε πιο πολύ το θέλημα του Θεού για να το ευχαριστηθείς. Άμα σ' αρέσει κάτι, κάντο με όλη σου την καρδιά. Γιατί αν το κάνεις χλιαρά και το κάνεις μισά, δεν θα έχεις ούτε αποτέλεσμα, ούτε καρπό, ούτε θα είσαι ευχαριστημένος ποτέ. Θέλω να είμαι λίγο έξω στον κόσμο και θα είμαι και λίγο μέσα στον Χριστό. Μα δεν θα ευχαριστηθείς ούτε τον Χριστό, ούτε τον κόσμο. Όταν είμαστε έξω στον κόσμο, θα λέμε αχ, δεν κάνω το θέλημα του Θεού. Και όταν είμαστε μέσα στην εκκλησία, το μυαλό μας θα είναι έξω, που οι άλλοι κάνουν αυτά που θα θέλαμε και εμείς να κάνουμε. Αν λοιπόν θέλεις κάτι, σ' αρέσει κάτι, να είσαι πιο πολύ σε αυτό και να κάνεις περισσότερα πράγματα γι' αυτό, για να το ευχαριστηθείς. Αυτό είναι μια προτροπή, αδελφοί, του Θεού. Εάν σ' αρέσω εγώ, ασχολήσου μαζί μου. Αν δεν σ' αρέσω, ασχολήσου με τους άλλους. Δεν είναι καλύτερα? Πιο ικανοποιημένος θα είσαι, πιο χαρούμενος. Και γι' αυτό λέει, και λατρεύσατε τον Κύριο. Αλλά αν δεν αρέσει σε εσάς να λατρεύετε τον Κύριο, εκλέξατε σήμερα ποιον θέλετε να λατρεύετε. Είναι αυτό που λέει ο Θεός. Δεν είσαι ούτε ζεστός, ούτε ψυχρός, αλλά είσαι χλιαρός. Και αφού είσαι χλιαρός, μέλλον να σε εξεμέσω εκ του στόματός μου. Δηλαδή, είτε σου αρέσω είτε δεν σου αρέσω. Είτε μ' αγαπάς είτε δεν μ' αγαπάς. Αποφάσεις. Δεν μπορείς να είσαι και στα δύο. Και λέει, ή τους θεούς τους οποίους ελάτρευσαν οι πατέρες σας πέραν του ποταμού, ή τους θεούς των Αμορρέων εις των οποίων τη γη κατοικείται. Εγώ όμως, να ξέρετε λέει, και αυτό είναι που μου δίνει θάρρος και μένα και μου κάνει εντύπωση, όπου σε ένα λαό ο οποίος παραπέει από την αρχή που μπήκε μέσα στη γη της επαγγελίας, γιατί κουβαλάει μαζί του πράγματα, δεν τα έχει αποβάλει, αλλά ξέρει και ο Ιησούς του Ναβί ότι έχει να αντιμετωπίσει λαούς γύρω του που δεν έχει προσπαθήσει να τους βγάλει από τη ζωή τους, αλλά θα συμπεθερέψει μαζί τους. Εγώ όμως και ο οίκος μου θα λατρεύουμε τον Κύριο. Να το πούμε και εμείς σήμερα, αδελφοί. Δεν ξέρω τι θα κάνει ο άλλος και δεν με ενδιαφέρει τι θα κάνει ο άλλος. Εγώ θέλω να πάρω μια απόφαση από εδώ και πέρα, εγώ, το σπίτι μου, η οικογένειά μου, τα παιδιά μου, να λατρεύουμε τον Κύριο, να δοξάζουμε τον Θεό, να κάνουμε πράγματα που να αρέσουν στο Θεό, αλλά και να μεταφέρουμε την πίστη στις καρδιές των ανθρώπων. Όχι να τους αποξενώνουμε, αλλά να τους κάνουμε πιο κοντά στο Θεό να είναι. Και απεκρίθη ο λαός λέγον, μη γέννητο να αφήσουμε τον Κύριο, για να λατρεύσουμε άλλους θεούς. Μη γέννητο, όχι, δεν το κάνουμε. Διότι Κύριος ο Θεός ημών, αυτός ανεβίβασε ημάς και τους πατέρες ημών εγγύης Αιγύπτου, εξήκου δουλείας, και αυτός έκαμε ενώπιον ημών εκείνα τα σημεία τα μεγάλα, και διαφύλαξε ημάς καθόλου την οδόν την οποίαν διοδεύσαμε. Και μεταξύ πάντων των εθνών, δια των οποίων διέβημεν. Είναι, το ξέρουμε, είναι μαζί μας ο Θεός. Και εξεδίωξε ο Κύριος απέμπροσθεν ημών πάντα στους λαούς και τους αμοραίους τους κατοικούντας εν τη γη. Και εμείς θέλουμε λατρεύει τον Κύριο, διότι αυτός είναι ο Θεός μας. Και είπε ο Ιησούς προς το λαό, δεν θέλετε δυνητοί να λατρεύετε τον Κύριο. Και εδώ η προφητεία, αδελφοί, μέσω του Ιησού συνεχίζει για το μέλλον. Ενώ ξεκινάει από το παρελθόν, φτάνει στο παρόν, τώρα αποφασίστε να κάνετε το θέλημα του Θεού, συνεχίζει ο λόγος της προφητείας στο μέλλον. Γι' αυτό σας είπα ότι είναι μία προφητεία που έχει ξεκινήσει ο Ιησούς του Ναβί και την αναφέρει μπροστά στο λαό. Γιατί τώρα έρχεται να τους πει για το μέλλον. Να ξέρετε, λέει, εσείς που καφιέστε και λέτε ότι εμείς θα μείνουμε στο Θεό, ότι δεν θέλετε δυνηθεί να λατρεύετε τον Κύριο. Δεν μπορεί, δεν θα τα καταφέρετε. Διότι αυτός είναι Θεός Άγιος. γιατί είναι Θεός ζηλωτής. Δεν θα συγχωρήσει τις ανομίες σας και τις αμαρτίες σας, γιατί ξέρω ότι τα κουβαλάτε αυτά μαζί σας. Διότι θέλετε εγκαταλείψει τον Κύριο και λατρεύσει ξένους θεούς. Πώς το λες Ιησού του Ναβί, το ξέρεις? Δεν το λέω εγώ, το Πνεύμα το Άγιο το λέει, ότι θα εγκαταλείψετε. Γιατί βλέπεις την καρδιά σας ότι δεν θα μπορέσετε να συνεχίσετε να είστε με το Θεό κουβαλώντας αυτά τα πράγματα. Τότε στραφής θα σας κακώσει και θέλει σας εξολοθρεύσει αφού σας αγαθοποίησε. Και μην νομίζετε ότι ο Θεός δεν θα τα βάλει εναντίον σας όσο και να σας αγαπάει. Γιατί αν δεν τα καταφέρετε, ο Θεός θα έρθει εναντίον σας. Και είπε ο Ιησούς προς το λαό. Εσείς λοιπόν είστε μάρτυρες εις αυτούς, τον εαυτό σας, ότι εσείς εκλέξατε εις εαυτούς τον Κύριο για να λατρεύετε Αυτόν. Να λοιπόν τώρα είπατε και είστε μάρτυρες ότι η εκλογή σας ήταν ο Θεός. Συγγνώμη αδελφοί. Και εκείνοι είπαν μάρτυρες. Ναι, είμαστε μάρτυρες. Τώρα λοιπόν αποβάλλετε τους ξένους θεούς, τους εν το μέσο ημών, και κλείνατε την καρδιά ημών προς Κύριο το Θεό του Ισραήλ, και είπεν ο λαός προς τον Ιησού, Κύριο το Θεό ημών θέλουμε λατρεύει και εις τη φωνήν αυτού θέλουμε υπακούει. Και τους φέρνει πρώτων ευθυνών τους αδελφοί. Είπατε ότι θα κάνετε το θέλημα του Θεού. Ναι, τότε αφού το είπατε, αυτούς τους θεούς που έχετε να τους βγάλετε. Τους λέει σαν να τους μιλάει μέσα στην καρδιά τους τώρα αδελφοί. Και λέει αφού κουβαλάτε αυτούς θεούς και είπατε ότι εμείς θα κάνουμε το θέλημα του Θεού, να τα πετάξετε αυτά που έχετε στη ζωή σας. Να τα βγάλετε. Πώς να το κάνουνε? Εδώ είναι το δύσκολο. Και έκαμε ο Ιησούς διαθήκη προς το λαόν εν τη ημέρα εκείνη και έθεσαν εις αυτούς νόμων και κρίσιν εν Σιχέμ και έγραψε ο Ιησούς τους λόγους τούτους εν το βιβλίο του νόμου του Θεού και λαβών λίθων μέγαν έστησεν αυτόν εκεί υπό την δρύν την πλησίαν του αγιαστηρίου του Κυρίου. Και είπε Ιησούς προς πάντα το λαό, ιδού ο λίθος ούτως θέλει είστε εις ημάς εις μαρτύριον. Και εδώ κάνει κάτι παράξενο ο Ιησούς του Ναβί. Είναι αυτό που λέγαμε καμιά φορά, ότι και οι πέτρες έχουν αυτιά. Δηλαδή παίρνει ένα λίθο και λέει αυτό το λίθο τον βάζω σαν σημείο ανάμεσα σε εμάς και στο Θεό. Γιατί αυτός ο λίθος, αυτός είναι μαρτυρία. Τι μαρτυρεί δηλαδή αυτός ο λίθος? Αυτός λέει ο λίθος άκουσε, δεν είναι παράξενο αυτό που λέει, πάντα στους λόγους του Κυρίου τους οποίους ελάλησε προς εμάς. Άκουσε όλα τα λόγια του Πνεύματος του Θεού που λάλησε ο Θεός εσάς. Άρα η πέτρα άκουσε, εσείς ακούσατε, ο έχων όταν για να ακούει ας ακούει. Οι πέτρες ακούνε, εμείς ακούμε. Αυτό είναι σαν να τους λέει. Δηλαδή αυτή η πέτρα άκουσε τα λόγια του Θεού και είναι μαρτυρία. Εσείς που τα ακούσατε τελικά θα κάνετε το θέλημα του Θεού. Θα θελείστε λοιπόν εις μαρτύριον εις εσάς για να μην αρνηθείτε το Θεό σας. Δηλαδή πώς μια πέτρα θα με αναγκάσει να μην αρνηθώ το Θεό? Τι θα κάνω, θα πηγαίνω και θα ακούω τι λέει αυτή η πέτρα ή τι έχει σαν μυστικό μέσα της? Ξέρετε, μερικά πράγματα τα φέρνει έτσι ο Θεός, ώστε όντως όταν κοιτάμε και βλέπουμε κάτι να ξαναθυμόμαστε τα λόγια αυτά που μας είπε ο Θεός. Αυτά τα πράγματα αδελφοί είναι μερικές φορές επεξεργάζονται τη μνήμη μας. Για να δω αυτή την πέτρα. Α, αυτή η πέτρα ήταν που άκουσε τα λόγια του Θεού. Τι μας είπε τότε ο Θεός? Αυτό και αυτό και αυτό. Και επανέρχεται πάλι η μνήμη μας στο θέλημα του Θεού. Και απέστειλε ο Ιησούς το λαόν έκαστον εις την κληρονομία αυτού. Τώρα λοιπόν που κάναμε συνθήκη, τώρα που κάναμε και υπογράψαμε δια του πνεύματός μας, όχι με χαρτιά και μολύβια, αλλά με την καρδιά μας, και βάλαμε και μαρτυρία αυτή την πέτρα, ότι αυτή η πέτρα είναι μαρτύριο, τότε μπορείτε να φύγετε και να πάτε σπίτια σας. Όταν λοιπόν ο καθένας παίρνει την ευθύνη αυτή την κουβαλάει όπου και αν πηγαίνει αδελφοί. Είμαστε υπεύθυνοι με τα λόγια μας και με τις πράξεις μας. Αν λοιπόν ο άλλος δεσμευτεί με το λόγο του, είναι υπόλογος και υπεύθυνος απέναντι στο Θεό. Πρέπει να το κάνουμε καμιά φορά αυτό? Είναι τεχνική αυτό καμιά φορά αδελφοί. πρέπει να δεσμεύσεις τον άλλον στο λόγο, ώστε αυτός ο λόγος να τον κάνει υπόχρεο απέναντι στο Θεό. Θα μου υποσχεθείς ότι δεν θα το ξανακάνεις. Δεν το λες εσύ πολλές φορές. Και δεν στο λέει το παιδί. Υποσχέσουμε ότι δεν θα ακουμπήσεις αυτό. Δεν στο λέει. Γιατί καταλαβαίνει ότι αν πει το λόγο αυτό, θα είναι υπόχρεος απέναντί σου. Ότι θα μπορείς πλέον να τον μαλώσεις. Γιατί αν σου υποσχεθεί ότι δεν θα το κάνει, θα του πεις, μα δεν μου είπες εσύ ότι δεν θα το κάνεις, γιατί το κάνεις τώρα. Άρα είσαι υπεύθυνος γι' αυτό. Ενώ άμα δεν σου υπόσχεται τίποτα και ούτε είναι υποχρεωμένο να κάνει, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Γι' αυτό καμιά φορά, αδελφοί, ο Θεός προσπαθεί να μας βάλει να υποσχεθούμε πράγματα απέναντί του, ώστε και υπεύθυνοι να είμαστε σε αυτά που λέμε, αλλά και υπόλογοι απέναντι στο Θεό. Ξέρετε τι λέει στην Καινή Διαθήκη? Ότι θα δώσουμε λόγο για πάντα αργό λόγο τον οποίον λαλήσαμε μπροστά στο Θεό, αδελφοί. Τα λόγια μας θα μας κρίνουν μπροστά στο Θεό. Γι' αυτό χρειάζεται ο άνθρωπος αυτά που έχει μέσα του να τα βγάλει, να τα υποσχεθεί, να τα πει. Θα κάνεις το θέλημα του Θεού? Δεν λέει τίποτα. Θα πας εκεί? Δεν λέει τίποτα. Θα διαβάσεις? Δεν λέει τίποτα. Πρέπει να τον αναγκάσεις τον άλλον να το υποσχεθεί. Και πώς τον αναγκάζεις? Δίνοντάς του το τι κάνει ο Θεός για αυτόν στη ζωή του, και πρέπει να επιλέξει στο καλό και στο κακό, στην αλήθεια και στο ψέμα, στο Θεό και στο Βάλ. Πρέπει να επιλέξει. Αν λοιπόν επιλέξει, τότε θα πρέπει να κάνει έργα άξια της ομολογίας του, της μετανοίας του, του θελήματος του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν έρχεται ο Ιησούς του Ναβί και λέει, και κλείνει εδώ το μάθημά μας στο 29, λέει, και μετά τα πράγματα ταύτα, αφού έγιναν όλα αυτά, τους δέσμευσε, έβαλε να ομολογήσουν μπροστά στο Θεό, ο λόγος τους έκανε υπεύθυνους και υπόλογους απέναντι στον Κύριο. Τέλειος ο Ιησούς, ο Υιός του Ναβί. Η τελευταία πράξη του έργου, αδελφοί, η τελευταία πράξη της ζωής ενός ανθρώπου. Καμιά φορά το ακούμε αυτό. Πεθαίνει ένας μπαμπάς και φωνάζει τα παιδιά του, να μου υποσχεθείτε ότι θα κάνετε αυτό. Και δίνουν υπόσχεση τα παιδιά, και επειδή υποσχεθήκανε στον πατέρα που φεύγει τελευταία πνοή, νιώθουν την υποχρέωση να το εκτελέσουν. Μου είπε ο πατέρας μου να προσέξω τον νεότερο. Μου είπε να φροντίσω την αδελφή μου. Μου είπε να κάνω εκείνο, και επειδή το υποσχεθήκανε, φεύγοντας ο άνθρωπος αυτός, αυτοί το έχουν σαν βάρος στη συνείδησή τους και το κουβαλάνε. Και ο Ιησούς του Ναβί τους έβαλε να υποσχεθούν, και τώρα είναι η ώρα να φύγει. 110 ετών έφυγε. Μακάρι όλοι να φύγουμε έτσι ευλογημένοι με τον Κύριο, με την ευλογία του Κυρίου. Θα μου πεις, να φτάσουμε όλοι 110? Δεν ξέρω πόσο θα φτάσει ο καθένας, αλλά όσο και να φτάσουμε, αδελφοί, να μείνουμε μαζί με τον Κύριό μας μέχρι τις τελευταίες στιγμές. Και λέει, και έθαψαν αυτόν εν τις ορίες της κληρονομίας αυτού, εν Θαμνάν Σαράχ, ή της είναι εν το όρι Εφραήμ προς βορρά του όρους Γαάς, και ελάτρευσαν ο Ισραήλ τον Κύριον πάσα στα σημέρας του Ιησού, και πάσα στα σημέρας των πρεσβυτέρων ήτινες επέησαν μετά τον Ιησού. Γι' αυτό μάζεψε και τους πρεσβύτερους, δηλαδή οι πρεσβύτεροι που ακούγανε τον Ιησού, αυτοί μεταφέρανε τον ίδιο λόγο. Το πρόβλημα ήταν τα παιδιά που μεγαλώσανε μετά τους πρεσβυτέρους και επέησαν μετά τον Ιησού, και οι ήτινες εγνώρισαν πάντα τα έργα του Κυρίου όσα έκαμεν υπέρ του Ισραήλ. Τα δε οστά του Ιωσήφ, τα οποία ανεβίβασαν οι Ισραήλ εξ Αιγύπτου, έθαψαν εν Σιχέμεν τη μερίδη του αγρού, την οποία ανηγόρασε ο Ιακώβ παρά των ιών του Εμόρ, πατρός του Σιχέμ, δι' 100 αργύρια, και έγινε κληρονομία των ιών Ιωσήφ. Και τελεύτησε Ελεάζαρ, ο ιός του Ααρών, και έθαψαν αυτόν εν το λόφο του Φινεές, του ιού αυτού, ώστε εδόθη εις αυτόν εν το όρι Εφραήμ. Οι άνθρωποι αυτοί, αδελφοί, και ο Ελεάζαρ και ο Φινεές, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν ζήλο στα πράγματα του Θεού. Τελειώσαν αυτοί οι ζηλωτές. Το πρόβλημα ποιο είναι τώρα? Τελειώνοντας οι πρεσβύτεροι, αρχίζει η εποχή των κριτών. Γι' αυτό είπαμε θα διαβάσουμε μετά τους κριτές. Τελειώνοντας λοιπόν την ζωή τους, οι άνθρωποι οι οποίοι κρατήσανε το λόγο, δεν τον αρνηθήκανε, δεν κάνανε πίσω, προτρέπανε τους ανθρώπους να κάνουν το θέλημα του Θεού, και μεγαλώνοντας οι άλλοι που δεν είχαν αυτό το ζήλο, δεν είχαν αυτή την αγάπη, άρχισε σιγά σιγά ο λαός να παγώνει στη σχέση του με το Θεό, και θα τα δούμε όλα αυτά στα μαθήματα τα επόμενα στο βιβλίο των Κριτών. Ο Θεός να μας ευλογεί. Αμήν. Γη της επαγγελίας έχει κληρονομήσει και έχει περάσει καιρός. Ο Ιησούς του Ναβί τώρα μεγάλωσε και ήρθε η ώρα, φεύγοντας από αυτή τη ζωή, να φέρει ένα, θα λέγαμε, τελευταίο μήνυμα σε αυτό το λαό, ο οποίος αγωνίστηκε μαζί του, προσπάθησε να τον φέρει στο δρόμο που ο Θεός ήθελε να τον φέρει. Και τώρα βλέπουμε στο τελευταίο αυτό κεφάλαιο αυτή την αγωνία και την προσπάθεια του Ιησού του Ναβί, ώστε αυτός ο λαός να μην χάσει τον προσανατολισμό του, αλλά να κάνει το θέλημα του Θεού μέχρι το τέλος. Διαβάζουμε λοιπόν από την σελίδα 233 στο κεφάλαιο ΚΔ. «Και συνήθρισε ο Ιησούς πάσα στα σφυλάς του Ισραήλ εν Σιχέμ, και συνεκάλεσε τους πρεσβυτέρους του Ισραήλ και τους αρχηγούς αυτών και τους κριτάς αυτών και τους άρχοντας αυτών, και παρεστάθησαν ενώπιον του Θεού. Και είπε ο Ιησούς προς πάντα το λαόν, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ». Εδώ, αδελφοί, βλέπουμε ένα, θα λέγαμε, γεγονός το οποίο δεν μας παραξενεύει, ναι μεν, καταλαβαίνουμε ότι έτσι είναι τα πράγματα στο λαό Ισραήλ, αλλά βλέπουμε έναν Ιησού του Ναβί, ο οποίος δεν λέει πράγματα δικά του, αλλά οδηγείται από το Πνεύμα το Άγιο και λέει και μιλάει σαν να μιλάει μια προφητεία. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό των ανθρώπων οι οποίοι προφητεύουν όταν τους μιλάει ο Θεός. Ούτω λέγει Κύριος. Δεν είναι απλά μια εντολή Θεού, αλλά αυτά τα λόγια που λέει ο Ιησούς του Ναβί τα λέει ο Θεός προς το λαό. Δεν είναι δικά του λόγια. Και γι' αυτό, αδελφοί, να ξέρετε ότι οι άνθρωποι αυτοί που ήταν υπεύθυνοι των λαών, του λαού, που ήταν αρχηγοί, που ήταν προϊστώτες, είχαν από την αρχή με τον Μωυσή πάρει πνεύμα το οποίο μπορούσε να τους δώσει τη δύναμη να προφητεύουν. Και γι' αυτό φώναζε ο Ιησούς του Ναβί ότι οι 70 πρεσβύτεροι που κάλεσες προφητεύουν και είναι κάποιοι που συνεχίζουν και προφητεύουν. Ο Ιησούς του Ναβί, αδελφοί, ποτέ δεν έπαψε να μιλάει δια Πνεύματος Αγίου. Και γι' αυτό τα περισσότερα πράγματα που έλεγε ο Ιησούς του Ναβί ήταν από το Θεό. Γι' αυτό του λέγει ο Θεός, «Εγώ θα είμαι μαζί σου, θα σε ευλογήσω, θα είμαι σαν το στόμα σου, θα είμαι μαζί σου». Γιατί? Γιατί το Πνεύμα το Άγιο ήταν πάνω του, αδελφοί. Και ποτέ δεν σταματούσε ο Ιησούς του Ναβί να μιλάει και να οδηγεί το λαό, όχι με τη δική του νόηση, με τη δική του εξυπνάδα, αλλά με την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Το ούτω λέγει Κύριος εδώ ο Θεός του Ισραήλ, του Ιησού του Ναβί, δείχνει ότι οδηγείται από το Πνεύμα το Άγιο. Και τα λόγια που θα τους πει δεν είναι λόγια δικά του, είναι λόγια Θεού. Αυτό λοιπόν το σημείο που βρίσκεται ο Ιησούς του Ναβί είναι ένας γέροντας, ο οποίος έχει φτάσει σε μια ηλικία, αδελφοί. Τώρα βλέπουμε στο κεφάλαιο αυτό είναι 110 χρονών ο Ιησούς του Ναβί. Ο Μωυσής πέθανε 120. Είναι δηλαδή μια παρόμοια ηλικία, 120 ο ένας, 110 ο άλλος. Έχουν μεγαλώσει και θυμάστε που λέγαμε στο περασμένο μάθημα ότι ο Χάλεφ, ο γιος του Ιεφωνή, ήταν 80 χρονών όταν είπε στον Ιησού του Ναβί, «Εμένα ο Θεός μου έχει δώσει δύναμη, με κρατάει, δεν έχει αμαυρωθεί το μάτι μου, ούτε η δύναμή μου ελαττώθηκε και μπορώ να πάω να πολεμήσω». 80 χρονών. Τώρα ο Ιησούς του Ναβί είναι 110, έχουν περάσει και άλλα χρόνια. Και λέει εδώ, αφού μαζεύει τους άρχοντας, μαζεύει τους πρεσβυτέρους ξανά, το είχαμε δει στο προηγούμενο κεφάλαιο, έρχεται τώρα να πει πράγματα τα οποία του έχει βάλει ο Θεός μες στην καρδιά. Γιατί λοιπόν το λέμε έτσι? Γιατί υπάρχει εδώ μια σημείωση, αδελφοί, στο Λόγο του Θεού, και αυτά καλό είναι να τα προσέχουμε και να καταλαβαίνουμε ότι αυτό που γίνεται είναι με την καρδιά τους, δεν είναι υποχρέωση. Παρασταθήκανε, λέει, ενώπιον του Θεού, μαζευτήκανε ενώπιον του Θεού. Γι' αυτό όταν γίνεται η πρόσκληση και μαζεύεται ο λαός, δεν ερχόμαστε να ακούσουμε τι θα μας πει ο άνθρωπος. Αυτό γίνεται τώρα. Μαζεύτηκε ο λαός ενώπιον του Θεού για να ακούσει όχι τι θα πει ο Ιησούς του Ναβί, αλλά τι θα πει ο Θεός μέσα από τον Ιησού του Ναβί. Έτσι γινότανε και τότε, αδελφοί, βεβαίως. Και το ίδιο γίνεται και στις μέρες μας. Γι' αυτό όταν ερχόμαστε και συναθροιζόμαστε και μαζευόμαστε, δεν ερχόμαστε να ακούσουμε τι θα πει ένας άνθρωπος. Ερχόμαστε να ακούσουμε τι θα μας πει ο Θεός. Αυτό λοιπόν που πρέπει όλοι μας να κάνουμε είναι και αυτός που μιλάει να μιλάει ως λαλόν λόγια Θεού, δηλαδή να αφήνει τον εαυτό του στην οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, και γι' αυτό λέει ώστε να τον χρησιμοποιεί ο Θεός λόγια να είναι λόγια Πνεύματος Αγίου, να μιλάνε στις καρδιές των ανθρώπων, να δίνουν εντολές Θεού, να κατευθύνουν ζωές και να βοηθάνε τους ανθρώπους να διορθώνουν το δρόμο τους. Αυτά λοιπόν τα λόγια του Θεού είναι μέσα στο στόμα του Ιησού του Ναβί. Οι άνθρωποι που μαζευτήκανε να ακούσουνε, δεν μαζευτήκανε να ακούσουνε τον Ιησού, μαζευτήκανε να ακούσουνε τα λόγια του Θεού. Γι' αυτό και στον Εκατόνταρχο, όταν διαβάζουμε την ιστορία που πήγε ο Απόστολος Πέτρος στο σπίτι του, του είπε ο Εκατόνταρχος ότι εμείς δεν μαζευτήκαμε εδώ για να ακούσουμε εσένα, μαζευτήκαμε εδώ για να ακούσουμε τι θα μας πει ο Θεός μέσα από σένα. Και αυτή είναι η λογική, αδελφοί, του κηρύγματος. Ότι ερχόμαστε να ακούσουμε τα λόγια του Θεού. Και αν ερχόμαστε με αυτή την πίστη, αυτή η πίστη είναι ικανή να ξεσηκώσει και αυτόν που μιλάει, αλλά και το Θεό να μας μιλήσει. Το έχουμε πειραματιστεί πάρα πολλές φορές. Ξέρουμε ότι ο Θεός μιλάει, ξέρουμε ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει όλους μας ο Θεός και να δώσει το λόγο του στους αδελφούς και σε αυτούς που περιμένουν να ακούσουν το λόγο του Θεού. Και θα σας έλεγα να το πειραματιστείτε αυτό. Δηλαδή, βάλτε κάτι μέσα στην καρδιά σας πριν έρθετε στο κήρυγμα και επιμένετε την ώρα του κηρύγματος ο αδελφός να μιλήσει για αυτό το θέμα. Θα το κρατήσετε μέχρι το τέλος. Εγώ το έχω πειραματιστεί.
Του βιβλίου του Ιησού του Ναβί είναι το ΚΔ, σελίδα 233.